Vítám vás, milí přátelé, svobody a hojnosti v míru. Dnes budu pokračovat ve čtení z knihy Charlese Eisensteina Posvátná ekonomie. Jak moc tato kniha souvisí s korunou energie směny? Pro přátelé e-koruna, to si nejlépe uděláte obrázek sami. Dnes dokončíme poslední část 6. kapitoly a stihneme dvě závěrečné a velmi výživné kapitoly první části samotné knihy. A v posledních minutách připomenu principy koruny energie směny, ryzího oběživa, jejíž principy opravdu změní svět tím, že v podstatě opouštíme období lichvy a vstupujeme do období darů, do období lásky, do období hojnosti pro všechny. Vydržte do konce, stojí to za to. Děkuji, děkuji, děkuji a nyní vám přeji příjemný poslech. Charles Eisenstein, Posvátná ekonomie. 6. kapitola, ekonomie lichvy. Více pro tebe je méně pro mě. Dnes tolik rozšířené systémové příčiny chamtivosti, konkurence a zloby jsou v rozporu s učením hnutí New Age, které například hlásá, že peníze jsou jen formou energie, nebo že každý může mít hojnost peněz, když bude smýšlet velkoryse. Když nám učitelé říkají, abychom se zbavili svých krátkozrakých přesvědčení o penězích, abychom odhodili mentalitu nedostatku, nebo abychom se stali bohatými silou pozitivního myšlení, ignorují jednu důležitou otázku. Jejich představy mají platný základ. Vědomí, že nedostatek panující v našem světě je umělým výtvorem kolektivního přesvědčení, nikoli základní realitou. Přesto jsou vnitřně nekonzistentní, pokud jde o současný peněžní systém. Tady je jasně vyjádřený příklad tohoto typu myšlení z knihy Lynn Twistové Duše peněz. Peníze samotné ale nejsou jádrem problému. Peníze nejsou ani špatné, ani dobré. Peníze nemají sami o sobě žádnou moc a sílu. Problém je v tom, jak je chápeme, jak si je vykládáme a jak s nimi zacházíme. V tom je zakopaný pes. Přitom záleží jen na nás, co pro nás peníze budou znamenat a jak nám změní život. Lynn Twistová je vizionářská filantropka, která mnohé inspirovala k používání peněz pro konání dobra. Umíte si ale představit, jak by tato slova zněla někomu, kdo peníze zoufale potřebuje? Vzpomínám si, že když jsem byl před prvním vydáním této knihy na mizině, cítil jsem zlost nad duchovně spřízněnými přáteli, kteří mi v dobré víře říkali, že mým problémem je postoj k nedostatku. Když ekonomika celých zemí, jakými jsou Lotyšsko nebo Řecko, skolabuje a miliony lidí zbankrotují, budeme z toho všeho obviňovat jejich postoje? A co chudé, hladové děti, což pak i oni mají mentalitu nedostatku? Twistová v další knihy následovně popisuje toxické postoje k nedostatku. Je to jako v té dětské hře. Škatulata, hýbejte se. Po hektickém hledání a postrkování na jednoho nezbude volná židle a musí z kola ven. Nikdo z nás nechce být ten smolář, který musí z kola ven. Proto budeme hrabat a hrabat, abychom odvrátili hrozbu, že by se na nás nedostalo. Avšak, jak jsem již popsal, peněžní systém je hrou na židle a divokou strkanicí, v níž někteří ze hry vypadnou. Jenže Twistová má v podstatě pravdu. Má pravdu v tom, že peněžní systém je přímým důsledkem našich postojů k nedostatku. Postojů, jež jsou odrazem ještě hlubších představ, hlavních mýtů a ideologií naší civilizace, která nazývám příběhem o já a příběhem o světě. My ale nemůžeme prostě jen změnit své postoje k penězům. My musíme změnit také peníze, které jsou konec konců stělesněním našich postojů. Vždyť práce na sobě je neoddělitelně spjata s prací na stavu světa. Jedno odráží druhé, jedno je nástrojem druhého. Když změníme své postoje, změní se také naše hodnoty a jednání. Když pracujeme na stavu světa, vynořují se otázky, jimž musíme čelit, nebo které zavrhneme jako zbytečné. Protože cítíme určitý duchovní rozměr planetární krize, domáháme se toho, co Andrew Harvey nazývá posvátným aktivismem. Dnešní peněžní systém stělesňuje mentalitu nedostatku, která vládla naší civilizaci po celá staletí. Když se tato mentalita změní, změní se peněžní systém. Bude představovat nové vědomí. V současném peněžním systému je matematicky nemožné, aby v hojnosti žila více než jen menšina lidí, protože proces tvorby peněz udržuje systémový nedostatek. Prosperita jedné osoby je chudobou druhé. Jedním z principů programování prosperity je oprostit se od pocitu viny pramenícího z přesvědčení, že vy sám můžete být bohatý, jenom když někdo jiný bude chudý, že více pro mě je méně pro vás. Problém v samých základech současného peněžního systému spočívá v tom, že tomu tak opravdu je. Více pro mě je méně pro vás. Dluhu je vždycky více než peněz a oblast, v níž je všechno proměňováno na peníze, roste na úkor přírody, kultury, zdraví a duchovna. Vina, kterou cítíme, když jde o peníze, je zcela oprávněná. Samozřejmě, že s penězi dokážeme vytvářet krásné věci, budovat fungující organizace a plánovat ušlechtilé cíle. Avšak jestliže chceme vydělat peníze a myslíme přitom na tyto věci, na určité úrovni, jen vytloukáme klín klínem. Chápejte, prosím, že nemám v úmyslu odrazovat vás od toho, abyste se otevírali přílivu hojnosti. Naopak, když to bude dělat dost lidí, peněžní systém se změní, aby lépe vyhovoval novému přesvědčení. Dnešní peněžní systém spočívá na základech oddělení. Je důsledkem i příčinou toho, že se vnímáme jako osamělé a oddělené subjekty ve vesmíru, jenž je jiný. K otevření se hojnosti může dojít teprve tehdy, když opustíme tuto identitu a přijmeme bohatství našeho skutečného, propojeného bytí. Tato nová identita po žádné lichvě netouží. Uvedu extrémní případ ilustrující vadu v programování prosperity a nepřímo i v současném peněžním systému. Před několika lety mě jedna žena uvedla do zvláštní organizace, jíž byla členkou a která se jmenovala Darování. V zásadě to fungovalo tak, že nejprve darujete 10 000 dolarů osobě, která vás přizvala. Pak najdete 4 lidi, z nichž vás každý obdaruje 10 000 dolary. A pak každý z nich půjde ven a přesvědčí další 4 lidi o principu obdarovávání a každý z nich jim daruje 10 000 dolarů. Všichni skončí s konečným výdělkem 30 000 dolarů. Dokumenty tohoto programování tento postup vysvětlovali jako projev univerzální hojnosti. Nevyžaduje to nic jiného než správný postoj k jejímu rozšiřování. Nemusím snad říkat, že jsem po takové příležitosti skočil. Jenom žartuju. Místo toho jsem se té ženy zeptal. Ale neseberete takhle prostě jen peníze svým přátelům? Ne, odpověděla, protože oni skončí výdělkem 30 000 dolarů, pokud ovšem plně uvěří principům darování. Jenže oni ty peníze vydělají na svých přátelích. Nakonec nám dojdou lidé a ti poslední, kteří se připojili, přijdou o 10 000 dolarů. V podstatě jim ty peníze berete, kradete a abyste toho dosáhli, používáte jazyk obdarovávání. Možná, že vás překvapí, když vám řeknu, že jsem o té ženě už nikdy více neslyšel. Její zapírání a pobouření odráží zapírání a pobouření těch, kteří těží z peněžní ekonomiky jako celku, která sama o sobě vykazuje strukturální podobnost se schématem pyramidové hry. Abyste to pochopili, představte si, že každý vstupní poplatek 10 000 dolarů byl vytvořený jako dluh nesoucí úrok. A tím opravdu je. Musíte pod sebe přivést více lidí, nebo přijdete o majetek. Jediným způsobem, jak se ti dole mohou vyhnout chudobě, je najít ještě více lidí a vtáhnout je do peněžní ekonomiky. Například kolonizací. Pardon, chtěl jsem říct, otevíráním nových trhů volného obchodu. A pomocí ekonomického růstu, to jest přeměnou vztahu kultury, přírody a tak dále, na peníze. To oddaluje nevyhnutelné a toto nevyhnutelné, stále intenzivnější majetkové nerovnosti, zvedá svou ohyznou hlavu, kdykoliv růst zpomaluje. Lidi, kterým zůstal jen pytel dluhů, nemají žádnou možnost ho splatit, nemají nikoho, komu by sebrali peníze, nic, co by se dalo přeměnit na nové peníze. Jak dále uvidíme, právě to je základem ekonomické, sociální a ekologické krize, které dnes čelí naše civilizace. Kapitola 7. Krize civilizace. Máme větší domy, ale menší rodiny. Více vymožeností, ale méně času. Máme více titulů, ale méně rozumu. Více znalostí, ale méně soudnosti. Více expertů, ale také více problémů. Lepší léky, ale horší zdraví. Doletěli jsme na měsíc a zpět, ale nechce se nám přejít ulici a navštívit nového souseda. Vyrobili jsme více počítačů, abychom měli více kopií než kdy dřív, ale spolu už mluvíme jen zřídka kdy. Kvantity máme spoustu, kvality hodně málo. Žijeme v čase rychlého občerstvení, ale pomalého zažívání. Ramenatých mužů, ale malých osobností. Vysokých zisků, ale mělkých vztahů. Je to čas, kdy za okno hodně vystavíme, ale v pokoji nemáme nic. Bob Moorhead. Příčinou dnešní finanční krize je skutečnost, že nám už nezůstal téměř žádný sociální, kulturní, přírodní a duchovní kapitál, který bychom mohli přeměnit na peníze. Po staletích téměř neustále tvorby peněz jsme zůstali tak chudí, že už nemáme skoro nic na prodej. Naše lesy již nesnesou další kácení. Naše půda je vyčerpaná a splachovaná do moře. Naše rybářská loviště jsou vylovená a země už nemá regenerační schopnost recyklovat odpad. Naše kulturní pokladnice písní a příběhů, obrazů a idolů byly vypleněny a opatřeny autorskými právy. Každá chytrá věta, kterou si dokážete vymyslet, už je dávno obchodním sloganem. Obrali nás o skutečné lidské vztahy a schopnosti a pak nám je prodali zpátky, takže teď jsme závislí na cizích lidech a tudíž na penězích, v záležitostech, na něž až donedávna platilo jen pár lidí. Za potraviny, přístřešek, šaty, zábavu, péči o děti, vaření. Sám život se stal konzumní položkou. Dnes vyprodáváme poslední pozůstatky našeho božského daru. Zdraví, biosféru a genomy. A dokonce i vlastní mysl. Pythagorův výrok všechny věci jsou číslem se téměř vyplnil. Svět se přeměnil na peníze. V současnosti tento proces kulminuje. Už je téměř dokončený. Zvláště v Americe a ve vyspělém světě. V rozvojovém světě. Povšimněte si, jak tyto pojmy naznačují, že náš ekonomický systém je osudem jiných společností. Jsou stále lidé, kteří žijí převážně v kulturách daru, v nichž přírodní a společenské bohatství ještě není předmětem vlastnictví. Globalizace je procesem odnímání těchto výhod, aby stroj na peníze mohl uspokojovat svou neukojitelnou primární potřebu růstu. Jenže toto vytěžování jiných zemí se blíží hranicím svých možností. Jednak proto, že už nezbývá téměř nic, co by se dalo sebrat, jednak proto, že se zvyšuje počet izolovaných ohnisek účinného odporu. Takže jsme se ocitli v situaci, kdy peněžní zásoby a odpovídající objem dluhu po několik desetiletí převyšují produkci zboží a služeb, které slibují. To úzce souvisí s problémem nadměrné kapacity v klasické ekonomii. Abychom v budoucnosti odvrátili marxistickou krizi kapitálu, začarovaný kruh klesajících zisků, snižujících se mezd, potlačené spotřeby a nadprodukce ve vyspělých průmyslových odvětvích, musíme neustále vyvíjet nová, vysoce zisková odvětví a trhy. Pokračování kapitalismu, jak ho známe, závisí na nekonečné nabídce těchto nových odvětví, která v podstatě musí na peníze přeměňovat nekonečné nové oblasti sociálního, přírodního, kulturního a duchovního kapitálu. Problém spočívá v tom, že tyto zdroje jsou konečné. A čím více se blížíme k jejich vyčerpání, tím obtížnějším se stává jejich vytěžování. Proto prožíváme souběh finanční krize s krizí ekologickou i zdravotní. Ty jsou totiž velmi úzce propojené. Nedokážeme již přeměňovat více země nebo více našeho zdraví na peníze a přitom neohrožovat samotný základ života. Starodávný čínský mýtus pomáhá pochopit, co se děje. Říká se, že žil jeden netvor, jmenoval se Tao Tie. A ten měl neukojitelný hlad. Sežral všechno kolem sebe, dokonce i samotnou zemi, ale pořád byl hladový, takže nakonec se pustil do vlastního těla a sežral své paže, nohy, trup, až mu zůstala jen hlava. Hlava bez těla žít nemůže. Finanční kapitál čelící vyčerpání dosud nespeněženého obecného majetku se zaměřil na požírání vlastního těla, průmyslu, jemuž by měl sloužit. Když příjem z výroby zboží a služeb ke splácení dluhu nestačí, věřitelé se místo toho zmocňují aktiv. To se stalo v americké ekonomice i ve světovém měřítku. Například hypotéky byly původně cestou k vlastnictví domu bez jakýchkoliv srážek a začínaly na 20% čisté hodnoty majetku. Dnes už jen málo kdo sní o tom, že by jednoho dne svou hypotéku splatil. Spíše myslí na nekonečné refinancování, což v podstatě znamená, že si dům od banky pronajal. Ve světovém měřítku se země třetího světa nacházejí v podobné situaci a jsou nuceny odprodávat svá národní aktiva a vykuchávat své sociální služby, aby vyhověli úsporným programům MMF. Cítíte, že celá vaše produktivní práce slouží ke splácení dluhu a stejně tak celá ekonomika třetích zemí směřuje k výrobě komodit, kterými lze splácet zahraniční dluh. Úsporná opatření MMF se podobají soudem nařízenému splátkovému kalendáři. Přikazují, budete se muset uskromnit, více pracovat a velkou část svého příjmu dávat na splácení dluhu. Budete mi dávat vše, co vlastníte a také mi postoupíte všechny své budoucí výdělky. Penze, platy učitelů, nerosty a ropa, to vše jde na splácení dluhu. Je ironie, že v dlouhodobém horizontu nemají z úsporných opatření žádný prospěch ani věřitelé. Opatření dusí ekonomický růst, protože omezují spotřebu, poptávku a příležitosti k podnikatelským investicím. Pracovní místa mizí, ceny komodit klesají a zadlužení lidé jsou méně než kdykoliv předtím schopní splácet své dluhy, což platí i pro zadlužené národy. Kvůli své neschopnosti myslet v dlouhodobějším horizontu, peněžní úroky, úsporná opatření milují, protože dlužníci slibují, že na oddlužení věnují více své práce a zdrojů. Umožňují, aby se dluhy, jež nelze splatit, ještě nějakou dobu splácely. V Evropě i Americe vlády na všech úrovních osekávají důchody a shodují se v tom, že je třeba privatizovat sociální služby, aby mohli ujišťovat akcionáře, že dostanou zaplaceno. V rámci logiky akciových trhů a rozpočtových deficitů je požadavek větší fiskální zodpovědnosti nenapadnutelný. Avšak mimo tento rámec je zcela absurdní. Technologie se přece vyvíjet nepřestaly a produktivita neklesá. Mohli bychom být bohatší než kdykoliv předtím, schopnější postarat se lépe o nemocné, provozovat sociální služby, udržovat infrastrukturu a užívat si volný čas. Namísto toho nás pouhá čísla, pouhé interpretace bytů nutí ustupovat. Dlužníkům nakonec dojde disponibilní příjem a zabavitelný majetek. Ke krachu vlastně mohlo dojít už před mnoha lety, jenže se vytvořil falešný, nafouklý majetek, aby bylo možné ještě chvíli pokračovat, aby finanční Tao Ti mohl ještě chvíli požírat sám sebe a zakrývat dluh dalšími dluhy. Úsilí podepřít takovou stavbu je k ničemu, protože stavba musí stále růst. Všechny tyto dluhy jsou totiž úročené. Přesto se o to čelní představitelé neustále snaží. Když uslyšíte větu zachraňte finanční systém, v duchu si ji přeložte jako udržujte dluh v účetnictví. Pokoušejí se najít způsob, jak vy a také zadlužený národ budete dál splácet a jak zajistit další růst dluhu. Jenže dluhová pyramida nemůže růst do nekonečna, protože nakonec až zmizí veškerý dlužníkův majetek a veškerý disponibilní příjem určený na dlužné splátky, nebudou mít věřitelé jinou možnost, než půjčit dlužníkům na splácení dluhů peníze. Brzy je zůstatek neplacené půjčky tak vysoký, že věřitelé musí dlužníkům půjčovat dokonce i na splácení úroku. Což znamená, že peníze od dlužníka k věřiteli už neobíhají a obíhat ani nemohou. To je konečné stádium, obvykle krátké, protože se ho dnes snaží finanční čarodějové z Wall Streetu prodlužovat. Půjčky a všechny jejich deriváty začínají ztrácet svou hodnotu a následuje deflace dluhů. Blížící se finanční krize a hlubší civilizační krize růstu jsou v podstatě propojené dvojím způsobem. Dlužné peníze založené na úroku nutí k ekonomickému růstu a dluhová krize je příznakem, který se objeví, kdykoliv dojde k jeho zpomalení. Současná krize je konečným stádiem toho, co začalo ve 30. letech. Postupná opatření k řešení základního problému, jak udržet krok s penězi, jež rostou s růstem úrokových sazeb, byla již aplikována a jiná neexistují. Prvním účinným řešením byla válka, stav, který trval od roku 1940. Na neštěstí, nebo spíše naštěstí jaderné zbraně a změna v lidském vědomí omezily řešení v podobě nekonečné válečné eskalace. Válka mezi hlavními velmocemi už možná není. Jiná řešení, globalizace, technologiemi umožněnými vývoj nového zboží a služeb nahrazující lidské činnosti, jež se nikdy předtím zbožím nestaly, technologiemi umožněné plundrování kdysi nekonečných přírodních zdrojů a konečně finanční kanibalismus požírající sám sebe byla už podobnou přirozenou cestou použita. Pokud neexistují další oblasti bohatství, které jsem nevzal v úvahu, a nové hloubky chudoby, strádání a odcizení, do nichž bychom mohli ještě upadnout, neodvratná budoucnost se už nedá dlouho odkládat. Úvěrová bublina, kterou obvinujeme ze současných ekonomických potíží, vůbec nebyla jejich příčinou, nýbrž pouze jejich příznakem. Když na začátku 70. let začala klesat návratnost kapitálových investic, kapitál začal zoufale hledat další způsoby, jak udržet svou expanzi. Když jednotlivé bubliny praskly, komodity na konci 70. let, investice developerské firmy S&L v 80. letech, internetová bublina v 90. letech, nemovitosti a finanční deriváty na začátku tisíciletí, kapitál se okamžitě přesunul k další bublině a udržoval iluzi ekonomické expanze. Jenže skutečná ekonomika stagnovala. Potřeba řešit nadvýrobu nebyla dost silná a chyběl sociální i přírodní kapitál, přeměnitelný na peníze. Aby byl udržen exponenciální růst peněz, musí s ním buď objem zboží a služeb držet krok, nebo se musí po neurčitou dobu stupňovat imperialismus a válka. Obojí dosáhlo hranic svých možností, už není kam se obrátit. V dnešní době nejde o dočasnou neschopnost přeměnit přírodu na komodity a vztahy na služby. Toho, co bychom mohli přeměnit, je velmi málo. Technologický pokrok a zlepšování postupů průmyslové výroby nám nepomohou vylovit z moří více ryb. Ty už většinou zmizely. Nepomohou nám zvýšit těžbu dřeva a kapacitu lesů jsme přetížili. Nedovolí nám těžit více nafty, ropné zásoby se tenčí. Nemůžeme rozšiřovat sektor služeb, opravdu už zbývá jen málo věcí, které děláme jeden pro druhého a neplatíme za to. Prostor k ekonomickému růstu v podobě, v jaké jsme ho znali, to je prostor pro přeměnu života a světa na peníze, již neexistuje. Takže i kdybychom následovali radikálnější levicové politické recepty a doufali, že anulací dluhů a přerozdělením příjmů opět zažehneme ekonomický růst, dokázali bychom pouze zničit to, co nám zůstalo z božského odkazu přírody, kultury a komunity. Zatímco ekologickým hranicím růstu věnovali ekonomové určitou pozornost, hranice sociální uznali jen nemnozí. Jedním z nich je Robert Gordon, autor knihy The Rise and Fall of American Grow. Tvrdí, že přelomové technologické přínosy konce 19. a začátku 20. století umožnili mimořádné zvýšení produktivity, které se pravděpodobně už nikdy opakovat nebude. Podle něj to samé platí pro nedávnou digitální revoluci. Domácí spotřebiče, automobily, ústřední topení, tekoucí voda, výtahy, klimatizace, letecká doprava, telekomunikace a tak dále uvolnili ohromné množství produktivní práce. A já dodávám, že také umožnili daleko vyšší spotřebu. Avšak toto zvyšování produkce a spotřeby se již ustálilo. V roce 1900 prakticky nikdo v Americe nevlastnil auto. V 70. letech vlastnila většina domácností auta 2. Tato míra vzestupu dosáhla vrcholu. Lidé ve skutečnosti nepotřebují více než jedno auto na osobu. Od dob starověkého Říma až do roku 1800 se maximální rychlost, jakou mohl člověk cestovat, vůbec nezměnila. A pak z vlaky a automobily se téměř všude zvýšila asi 5x a posléze s nástupem letecké dopravy vzrostla znovu 5x. Avšak od roku 1950 se už rychlost cestování nezvyšovala. A dnes je třeba zastavit růst celkových cestovních kilometrů nejen z ekologických důvodů, ale také proto, že klesá mezní užitečnost cestování. Ze stejného důvodu máme malý užitek z vlastnictví 3 automatických praček nebo 5 televizí. Přestože automatická pračka i televize z určitého pohledu představují velké zkvalitnění života. Jak říká Gordon, hlavní problémy se řeší jen jednou. Patřičný sociální kapitál už k dispozici nemáme. Posledním faktorem zpomalování ekonomického růstu je klesající populační růst a obrácení trendů, asi za 30 let, kterému bude předcházet demografické stárnutí. Později se tím budu zabývat podrobněji. Zde chci zdůraznit, že současná krize, která je výsledkem klesajícího růstu, vyvěrá z vnitřních systémových faktorů ekologických a sociálních. Tento problém je daleko hlubší, než se dnes běžně tvrdí. Zamyslete se nad tímto typickým příkladem z jednoho finančního časopisu. Paul Volcker má pravdu. Zajištěné dluhové obligace, zajištěné hypoteční zástavy a další složitosti a hračky splozené počítači se nestaly řešením základních potřeb ekonomie, nýbrž potřeb daných neuhasitelnou chamtivostí Wall Streetu. Bez nich by banky neměly jinou možnost, než i nadále poskytovat svůj kapitál a tak, aby uspokojovali skutečné potřeby podniků a spotřebitelů a k žádné krizi, krachu ani recesi by nedošlo. Jde o velmi povrchní popis hlubšího problému a zajištěné dluhové obligace a další produkty jsou pouze jeho symptomem. Tento hlubší problém spočíval v tom, že neexistoval dostatek skutečných potřeb, do nichž by banky mohly investovat svůj kapitál, protože pouze potřeby, které generují zisk vyšší než úrokové sazby, vytvářejí odůvodněné příležitosti k půjčkám. V ekonomice zasažené nadprodukcí jsou takové záležitosti vzácné. Takže místo nich začal finanční průmysl hrát řadu her. CDO a podobné produkty byly symptomem, nikoli příčinou finanční krize. Zapříčiněnou neschopností ekonomického růstu držet krok s úrokem. Různí odborníci si povšimli, že Ponziho schéma, tedy investiční podvod, kterého se dopustil Bernard Madoff, se zase tak moc nelišil od pyramidy hypotečních derivátů a jiných nástrojů finančnictví, které sami vytvořili bublinu, jež by stejně jako ta Madoffova nesplaskla pouze při stoupajícím opravdu exponenciálně rostoucím přílivu nových peněz. A proto je tato bublina symbolem dnešní doby dokonce větším, než se lidé domnívají. Ekonomické kasino na Wall Street není jediným neudržitelným pyramidovým podvodem. Stejně neudržitelný je širší ekonomický systém, protože spočívá na vnější přeměně omezeného obecného bohatství na peníze. Je to jako táborák, který musí hořet pořád víc a víc, dokud se všechno palivo nevyčerpá. Jenom blázen by si myslel, že nějaký oheň bude hořet pořád víc, jestliže zásoba paliva není nekonečná. Abych tuto metaforu ještě rozšířil, nedávná deindustrializace, dlouhodobý úbytek zaměstnanců ve výrobním sektoru a také rostoucí význam financí, finančních trhů a produktů odpovídá v ekonomice tomu, když používáme teplo k vytváření většího množství paliva. Podle druhého termodynamického zákona je vytvořené množství vždy menší než množství použité k tomuto vytvoření. Je zřejmé, že praxe půjčování nových peněz k zaplacení hlavního dluhu a úroku ze starých dluhů nebude trvat dlouho, ale přesto právě tohle ekonomika jako celek dělá, když se růst zpomaluje. Ale i kdybychom takové bláznovství opustili, pořád musíme čelit stenčování paliva. Mějte na paměti, že nemám na mysli výhradně energetické zdroje, ale jakékoliv zástavní listy na přírodu či kulturu, které mohou být přeměněny na zboží. Většina návrhů na řešení současné ekonomické krize odpovídá hledání většího množství paliva, ať už jde o větší počet ropných vrtů, budování více cest skrz zeleň nebo stimulaci spotřebitelského utrácení. Cílem je vždy znovu zažehnout ekonomický růst, tedy rozšířit říši zboží a služeb. Znamená to nalézání nových věcí, za které můžeme platit. My dnes platíme dokonce i za vodu a písně, což bylo pro naše předky zcela nemyslitelné. Co ještě můžeme přeměnit na peníze? Pokud vím, prvním ekonomem, který pochopil tento základní problém a jeho vztah k peněžnímu systému, byl Frederick Soddy, laureát Nobelovy ceny a průkopník jaderné chemie, jenž ve 20. letech obrátil svou pozornost k ekonomii. Soddy byl mezi prvními vědci, kteří si položili otázku nekonečného exponenciálního ekonomického růstu, čímž do ekonomie zavedl populační úvahy Thomase Malthuse. Herman Daly stručně popisuje Soddyho názor následovně. Myšlenka, že lidé by mohli žít z úroků své vzájemné zadluženosti, je jen dalším vynálezem perpetua mobile s prostým podvodem prováděným ve velkém. Myslím, že Soddy říká, že to, co je ze zřejmých důvodů nemožné pro komunitu, aby každý její člen žil z úroků, by mělo být zakázané také jednotlivcům už jen kvůli zásadám slušnosti. Jestliže to není zakázané, nebo alespoň určitým způsobem omezené, pak v určitém bodě rostoucí zástavní právo věřitele na omezené výnosy bude větší, než budoucí tvůrci těchto výnosů budou schopni či ochotni zaručovat. A dojde ke konfliktu. Ten konflikt bude mít podobu odmítání dluhu. Dluh narůstá složenými úroky a jako čistě matematické množství nenarazí na žádné hranice, které by dluh zpomalily. Nějakou dobu bohatství roste o složený úrok, ale protože má určitý fyzikální rozměr, jeho růst dříve či později narazí na hranice. Toto spojení ekonomického růstu se spotřebou zdrojů je v dnešní době běžné mezi teoretiky ropného zlomu, peak oil, kteří se zabývají dlouhodobými předpověďmi důsledků vyčerpání ropy a dalších fosilních paliv a předvídají ekonomický kolaps s tím, jak ropa započne svůj dlouhý sestup. Jejich kritici namítají, že ekonomický růst může pokračovat a také opravdu pokračuje nezávisle na užívání energie díky technologiím, miniaturizaci, dosahování vyšší účinnosti a podobně. Ekonomický růst Spojených států poprvé překonal primární spotřebu energie v roce 1960 a zahájil tak trend, který pokračuje dodnes. Ještě lépe si vede Německo, jeho využívání energií se od roku 1991 i přes značný ekonomický růst nezvyšuje. Avšak tato námitka pouze dokládá širší úvahu. Ano. Je možné udržovat ekonomický růst tím, že přesuneme spotřebu z jedné části společného statku na druhou, spalováním plynu na místo ropy, nebo tím, že budeme ve zboží přeměňovat sociální služby či duševní vlastnictví na místo lovu tresek, ale vezmeme-li v úvahu veškeré sociální, přírodní, kulturní a duchovní společné statky, základní argumentace teoretiků ropného zlomu zůstává v platnosti. Namísto ropného zlomu čelíme zlomu všeho. Když v roce 2008 udeřila finanční krize, první vládní reakce, finanční pomoc a peněžní stimuly byla pokusem udržet dluhovou věž, který široce přesahoval její skutečné ekonomické základy a proto byl zjevný úspěch vládních opatření jen dočasný, byl pouze odložením nevyhnutelného. Někteří lidé z Wall Streetu nazývali tato opatření předstírej a rozšiřuj. Druhá možnost, ekonomický stimul, je odsouzená k nezdaru z hlubší příčiny. Neuspěje, protože jsme za hranicí maxima. Za hranicí maximální schopnosti přírody zpracovávat odpad bez ničení ekologického základu civilizace. Za hranicí maximální schopnosti společnosti vydržet další ztrátu pospolitosti a propojení, za hranicí maximální kapacity lesů vyrovnat se s dalším kácením, za hranicí lidského těla udržet si životaschopnost ve zničeném toxickém světě. To, že jsme také za maximální hranicí úvěru, pouze odráží fakt, že už nám nezbývá nic, co bychom přeměnili na peníze. Opravdu potřebujeme více silnic a mostů? Dokážeme jich snést více, dokážeme unést ještě více průmyslové ekonomiky, jež se stále vyvíjí? Vládní stimulační programy prodloužily současný ekonomický systém, vymáčkly pár dalších let anemického růstu, v nichž dovršujeme drancování přírody, ducha, těla a kultury. Když tyto zbytky společného bohatství zmizí, pak už nic nezastaví velký rozpad peněžního systému. I když není možné předvídat detaily a časový průběh tohoto rozpadu, myslím, že nejprve budeme prožívat trvalou deflaci, stagnaci a narůstání nerovností následovanou, pokud se nic nezmění, sociálním neklidem, hyperinflací či pádem měny. S tím, jak budou sílit dysfunkce, stanou se alternativy, jež tato kniha analyzuje, přitažlivějšími. S ohledem na blížící se krizi si lidé budou klást otázku, co mohou udělat, aby v ní tolik nestrádali. Koupit zlato? Udělat si zásoby konzerv? Postavit si na nějakém opuštěném místě opevněný areál? Co bych měl dělat? Rád bych navrhl jiný typ otázky. Jakou nejkrásnější věc mohu udělat? Protože blížící se krize nabízí ohromnou příležitost. Deflace, zánik peněz je jednoznačným zlem pouze tehdy, když je vznik peněz jednoznačným dobrem. Jenže, jak jste mohli vidět z uvedených příkladů, vznik peněz nás všechny v mnoha ohledech učinil chudšími. Takže zánik peněz má opačný potenciál učinit nás bohatšími. Nabízí příležitost znovu získat z říše peněz a majetku části ztraceného společného bohatství. Vidíme, že toto se děje pokaždé, když nastane ekonomická recese. Lidé už nemohou platit za různé zboží a služby a místo toho se musí spolehnout na přátelé a sousedy. Tam, kde k usnadnění transakcí neexistují peníze, nastupuje znovu ekonomika daru a vznikají nové druhy peněz. Ale lidé a instituce se obvykle snaží držet starých způsobů tak dlouho, jak to jen jde. První obvyklou reakcí na ekonomickou krizi je vydělat a ušetřit více peněz, což znamená urychlit přeměnu čehokoliv, co se nabízí na peníze. Na úrovni celého systému vytváří prudký nárůst dluhu mimořádný tlak na rozšiřování komodifikace společného bohatství. Vidíme, že se to děje výzvami k těžbě ropy na Aljašce, zahájení hlubinných podmořských ropných vrtů a podobně. Nastává však čas neprodleně začít s opačným procesem. Brát věci z říše zboží a služeb a vracet je do říše darů, reciprocity, soběstačnosti a komunitního sdílení. Na začátku recese k tomu dochází bezděčně, protože lidé ztrácejí práci nebo jsou příliš chudí na to, aby si kupovali věci. Je-li kolaps vážný, mohou znovu vznikat skutečné komunity. Tento obvykle bezděčný proces můžeme iniciovat vědomně, představovat lidem jeho vizi a na příkladech ukazovat, jak by svět mohl vypadat. I v případě, že vám především půjde jen o zabezpečení vlastní budoucnosti, bude komunita pravděpodobně tím nejlepším, do čeho můžete investovat. Když se finanční systém rozpadá, z většiny investic se stanou pouhé cáry papíru nebo soubory elektronických dat. Odvozují svou cenu pouze ze sítě společných dohod, které tvoří jejich obsah a interpretace. Když se situace opravdu dramaticky zhorší, dokonce ani zlato ve fyzické podobě neposkytne více bezpečí. V dobách velkých krizí vlády většinou konfiskují soukromě držené zlato. Dělal to Hitler, Lenin i Roosevelt. Když padne také vláda, přijdou lidé s puškami a vezmou vám vaše zlato nebo jiné zásoby. Do nich jste uložili svůj majetek. Občas pročítám libertariánské weby. V jejich temných vizích není dnes bezpečný žádný druh majetku kromě zlata a jiných komodit ve fyzické podobě. S touto logikou částečně souhlasím, ale opravdu jen částečně, protože není důsledná. Jestliže systém zcela skolabuje a zanikne měna, instituce majetku, jenž je stejně jako peníze společenskou dohodou, zanikne také. V časech společenského neklidu si nedokážu představit nic nebezpečnějšího, než vlastnit pár stovek uncí zlata. Jediné bezpečí lze nalézt pouze v komunitě. Mezi lidmi kolem sebe naleznete vděčnost, vztahy a podporu. Jestliže máte v současnosti nějaké bohatství, jako váš investiční poradce vám doporučuji, abyste jej využili k trvalému obohacení lidí kolem sebe. Než současný systém skolabuje, jakékoliv jednání chránící přírodní či sociální zdroje před proměnou na peníze, tento kolaps nejen urychlí, ale také zmírní jeho drsné následky. Les, který uchráníte před ekonomickým růstem, stavba silnice, které zabráníte, společné hřiště, které založíte, lidé, které naučíte, jak se vyléčit, postavit dům, uvařit jídlo, ušít šaty, jakýkoliv majetek, který vytvoříte nebo přidáte k veřejným statkům, cokoliv, co uděláte mimo dosah stroje požírajícího svět, to vše pomůže zkrátit jeho životnost. A poté, co peněžní systém skolabuje a vy přestanete být závislí na penězích, abyste si dopřáli trochu životních nezbytností a radostí, nebude vám už změna způsobená tímto kolapsem činit takové potíže. To samé platí i pro společnost. Když jakákoliv forma přírodního bohatství, ať už biosféra, úrodná půda nebo čistá voda a jakákoliv komunita nebo sociální instituce, která není nástrojem přeměny života na peníze, bude život po penězích posilovat a obohacovat. Jestliže z něj zachováme a obnovíme dost velkou část, pak kolaps nebudeme vůbec pociťovat jako kolaps, ale prostě jen jako transformaci. Když říkám život po penězích, mluvím o penězích tak, jak je známe. Brzy popíšu systém peněz, který přeměnu všeho, co je dobré, opravdové a krásné, do peněz nepohání. Takový systém peněz dává vzniknout zcela odlišné lidské identitě, zcela odlišnému smyslu já od těch, které dnes převládají. Už nebude platit, že více pro mě je méně pro tebe. Tu nejhlubší možnou revoluci, kterou můžeme vyvolat, je revoluce našeho smyslu pro já, pro naši identitu. Osamělé a oddělené já Descartesa a Adama Smitha už si své prožilo a stalo se zastaralým. Uvědomujeme si svou vzájemnou neoddělitelnost i neodlučnost od celku veškerého života. Lichva je s touto jednotou v rozporu, protože hledá růst v odděleném já na úkor něčeho vnějšího, něčeho jiného. Pravděpodobně každý, kdo čte tuto knihu, bude souhlasit s principy vzájemné propojenosti, ať už z duchovní či ekologické perspektivy. Nastal čas, abychom tuto vzájemnou propojenost žili. Je čas vstoupit do ducha daru, který zosobňuje pociťované porozumění pro neoddělení. Začíná být naprosto zřejmé, že méně pro tebe ve všech jeho aspektech je také méně pro mě. Ideologie neustálého zisku nás přivedla do stavu chudoby tak vyčerpávající, že lapáme po dechu. Právě tato ideologie a na ní vystavěná civilizace je tím, co dnes kolabuje. snahy zabránit kolapsu nebo ho oddalovat celkový rozklad jen zhorší. Hledání nových způsobů ekonomického růstu pouze spotřebovává to, co nám z našeho bohatství ještě zůstalo. Přestaňme se bránit revoluci lidského bytí, jestliže tu chceme být i po mnohočetných krizích, které dnes nastávají. Nehledejme způsoby, jak je přežít. To je myšlení oddělující, to je odpor, lpění na umírající minulosti. Napřeme místo toho pohled na opětovné sjednocování a mysleme na to, co můžeme dát. Čím každý z nás přispěje ke krásnějšímu světu. To je naše jediná zodpovědnost a jediné bezpečí. Později toto téma, jak správně žít a správně investovat, rozvedu. Můžeme se zapojit do vědomého, cíleného zničení peněz místo jejich nevědomého zániku, k němuž v kolabující ekonomice dochází. Jestliže ještě máte peníze na investice, investujte je do podniků, které se otevřeně snaží budovat komunitu, chránit přírodu a udržovat společné kulturní bohatství. Očekávejte nulovou nebo zápornou finanční návratnost vašich investic. To bude dobré znamení, že nevědomky nepřeměňujete více světa v peníze. Bez ohledu na to, zda máte peníze na investice, můžete také vystoupením z peněžní ekonomiky žádat zpět to, co bylo odprodáno. Cokoliv, co se naučíte pro sebe nebo pro ostatní lidi, aniž byste za to platili, jakékoliv využití recyklovaného nebo vyhozeného materiálu, cokoliv, co vyrobíte, místo abyste si to koupili, cokoliv darovaného na místo prodaného, jakákoliv nová dovednost, nová píseň nebo nové umělecké dílo, které vytvoříte pro sebe či ostatní, bude zmenšovat panství peněz a posilovat ekonomiku daru, aby nás provedla nadcházející proměnou. Svět daru, v němž jako ozvěnu slyšíme původní darovací společnosti, ekologickou síť a duchovní učení celých věků, se blíží. Ozývá se hluboko v našich srdcích a probouzí naši velkorysost. Uslyšíme jeho volání dříve, než bude pohlceno to, co ještě zbylo z krás našeho světa. Kapitola 8. Přelomová epocha. Až ztratí hromadění bohatství svůj společenský status, začne se výrazně měnit morální kodex. Konečně se budeme moci zbavit velké části pseudomorálních zásad, které nás zužovaly 2 staletí. Kvůli nimž jsme řadu ohavných lidských vlastností povýšili na nejvyšší cnosti. John Maynard Keynes, 1931. Peníze, příběh a kouzlo. Když hrozí zhroucení ekonomiky, začínáme vidět nereálnost mnohého, co jsme dříve považovali za reálné. Krize v roce 2008 byla trhlinou v závoji, která odhalila pravdu, že peníze jsou pouhým příběhem. Kolem roku 2010 úřady tu trhlinu zalátaly, ale nejistota trvala až do COVID-19. Jenž zničil velmi křehkou normalitu, kterou se jim jakž takž podařilo obnovit. Záležitosti se už nikdy do normálního stavu před COVID-19 nevrátily. Stanuli jsme na hrozivém, nezmapovaném území. Když lidé čelí ve svém osobním životě náhlé změně, třeba smrti milované osoby nebo ovládnutí města gestapem, nejprve na ní reagují odmítnutím. Nevěřím, že se tohle děje. Proto mě ani nepřekvapilo, že naši političtí lídři a ředitelé velkých společností strávili v roce 2007 tolik času popíráním blížící se krize. Základy národní ekonomiky jsou zdravé, pravil George W. Bush. Nemyslím si, že druhořadé potíže hypotečního trhu představují nějaký vážný problém. Domnívám se, že většinu z nich zvládneme, řekl ministr financí Henry Paulson. Mnoha z těchto prohlášení byla neupřímnou snahou ovládat to, jak lidé situaci vnímají. Úřady doufaly, že když budou ovládat veřejné vnímání skutečnosti, dokážou ovládat samotnou skutečnost, že manipulující symboliky dokážou zmanipulovat realitu, kterou symboly zastupují. To je v podstatě tím, co antropologové nazývají magicko-náboženské myšlení. Nikoli bezdůvodně se příslušníkům naší finanční elity říká kněží. Odívají se do obřadních rouch, hovoří tajemným jazykem a ovládají záhadné nápisy. A proto mohou jediným slovem či pouhým tahem pera způsobovat zbohatnutí i úpadek jedinců, vzestup i pád národů. Magicko-náboženské myšlení totiž funguje bez ohledu na to, zda jde o šamanský rituál, podepisování nějakého legislativního návrhu nebo oznamování stavu účtu. Jestliže je rituál součástí nějakého uvěřitelného příběhu, lidé jednají v duchu tohoto myšlení, hrají role, které jim příběh přidělí a které odpovídají skutečnosti, jež tento příběh vytvořil. Pokud se v dřívějších dobách zdálo, že důležitý ceremoniální obřad selhal, každý věděl, že tato významná událost signalizuje konec světa, změnu v tom, co bylo skutečné, i v tom, co skutečné nebylo. Konec starého příběhu lidí a snad i začátek příběhu nového. Jaký význam mají z tohoto úhlu pohledu zrychlující se úpadky finančních obřadů? Přes všechna zaříkávání nebyly centrální banky po roce 2008 schopné nastavit normální úrokové sazby nebo zařídit ekonomický růst. Pokaždé, když signalizovali, že sníží své účetní rozvahy a zvednou úrokové sazby, trhy ucukly a centrální banky slib odvolali. Když dnes čelí hospodářskému šoku z COVID-19, zůstalo v jejich arzenálu opatření jen velmi málo munice. Někteří lidé se smějí primitivním jeskynním lidem, kteří si představovali, že obrazy zvířat na stěně jeskyní příznivě ovlivní úspěšný lov. Jenže i my si dnes vyrábíme talismany, systémy magické symboliky a reálný svět skrze ně opravdu ovlivňujeme. Změní se pár čísel, tedy tady i tam a tisíce dělníků postaví mrakodrap. Změní se další čísla a respektovaná firma skončí. Zahraniční dluh země třetího světa, což opět není nic jiného než pouhá čísla v počítači, uvrhne obyvatelstvo do nekončícího otroctví při výrobě komoditního zboží, které lodě odvážejí do ciziny. Vysokoškolští studenti pohánění úzkostí odmítnou své sny a rychle si najdou zaměstnání, aby zaplatili své studentské půjčky a jejich touhy se podřídí kusu papíru s magickými symboly. Výpis z účtu. Jenže jim zasílaný jednou měsíčně jako kouzelná větička na papírovém útržku jakéhosi voodoo kultu. Tyto proužky papíru, kterým říkáme peníze, tyto elektronické body na obrazovce, jsou opravdu mocným kouzlem. A jak to kouzlo funguje? Rituály a talismany potvrzují a udržují při životě všeobecně sdílené příběhy, jichž se my všichni účastníme. Příběhy, které vytváří naši skutečnost, řídí naši práci a organizují naše životy. Fungovat přestanou jen ve výjimečných časech. V časech, kdy se příběh lidu zhroutí. A do takových časů dnes vstupujeme. Ekonomická opatření přijatá ke zkrocení krize započaté v roce 2008 fungovala jen dočasně. Jsou totiž příliš povrchní, nejdou dost do hloubky. Jedinou účinnou reformou by mohla být reforma, která by vytvořila, podporovala a zachovávala nějaký nový příběh lidu. Abychom pochopili, jaký příběh by to měl být, dovolte mi zalovit ve vrstvách hroutících se částí reality a jejich vztahu k penězům. Když se první vládní reakce na krizi v roce 2008, totiž její popření, ukázala být neúčinnou, Fed a ministerstvo financí se pokusili o jiný způsob, jak řídit veřejné vnímání krize. Použilo svůj arzenál tajuplných zaříkadel a dávalo najevo, že nedopustí, aby padly velké finanční instituce, například Federální národní hypoteční asociace, známá jako Fannie Mae. Doufali přitom, že jejich ujišťování postačí k udržení důvěry a v aktiva závislá na solventnosti a prosperitě těchto firm. Ono by to fungovalo, kdyby příběh, jehož se tato symbolická opatření dovolávala, již dříve neskolaboval. Jenže on skolaboval. Především se zhroutil výmysl připisující hodnotu hypotečním zástavním listům a dalším derivátům založeným na nesplatitelných půjčkách. Na rozdíl od velbloudů a pytlu zrní, ale podobně jako všechny moderní měny, mají tyto hypotéky a deriváty cenu pouze proto, že lidé věří, že cenu mají. Navíc nejde o nějakou izolovanou víru, ale o přesvědčení, které je pevnou součástí milionů dalších přesvědčení, konvencí, zvyklostí, dohod a rituálů. Dalším krokem bylo začít pumpovat obrovské množství hotových peněz do upadajících finančních institucí, buď výměnou za jejich vlastní kapitálové zdroje, které byly, jako v případě Fannie Mae, Freddie Mac a AIG, výhodně zestátněné. Nebo prostě za nic. Jako v programu TARP. V tomto případě ministerstvo financí garantovalo nebo koupilo bankovní toxická aktiva v naději, že banky zlepší svou bilanční rozvahu, takže budou moci opět začít půjčovat, čímž se úvěrová bublina dál nafukovala. Banky prostě držely peníze s výjimkou bonusů, které zaplatili svým řídícím pracovníkům, jako bariéru proti nejmenovanému množství dalších špatných aktiv, která jim byla vnucována, nebo vydávali peníze na získávání menších a zdravějších bank. Nemínili půjčovat více peněz spotřebitelům, kteří již všechny možnosti půjček vyčerpali, ani spekulativním podnikatelům, kteří se ocitli v zajetí recese. Hodnota majetku klesala, sazby nesplacených úvěrů stoupaly a na nich vystavěný chrám derivátů se dál rozpadal. Spotřeba a podnikání prudce poklesly, nezaměstnanost skokově vzrostla a lidé v Evropě se začali bouřit v pouličních nepokojích. A proč? Jen proto, že v některých počítačích se změnila některá čísla. To je opravdu ohromující. Smysl to dává jen tehdy, když chápete tato čísla jako talismany, jež fungují, co by symboly dohod. Dodavatel vydoluje ze země nerosty a pošle je do továrny. Výměnou za co? Za proužek papíru. Nebo pravděpodobněji výměnou za pár bytů přepínajících se v počítači. K čemuž může dojít pouze se souhlasem banky, jež poskytuje úvěr. Než nás příliš vyděsí rozdávání dalších trilionů dolarů bohatým, vraťme se na chvíli zpátky k tomu, čím jsou peníze ve skutečnosti. Co se opravdu stane, když se tyto peníze rozdávají? Téměř nic. Změní se byty v počítačích a pár lidí, kteří rozumí tomu, jak s těmito byty nakládat, prohlásí, že peníze jsou převedené. Tyhle byty jsou symbolickým vyjádřením dohody o určitém příběhu. Součástí příběhu je sdělení, kdo je chudý a kdo bohatý, kdo vlastní a kdo dluží. Říká se, že tyto záchranné a stimulační dluhy budou splácet naše děti a vnuci. Stejně tak ale lze vyhlásit, že tyto dluhy neexistují. Jsou reálné jen v míře, v níž je reálný jejich příběh, s nímž my všichni souhlasíme. Naši vnuci je budou splácet pouze tehdy, když příběh systém významů, jež tyto dluhy určuje, bude pořád ještě existovat. Podle mého názoru však stále více lidí cítí, že federální dluh, zahraniční dluh Spojených států, mnoho soukromých hypoték a úvěrových karet nikdy splaceno nebude. Domníváme se, že někteří magnáti z Wall Streetu uprchli s miliardami, co však jsou tyto miliardy? I oni jsou čísly v počítačích a teoreticky by mohly být vymazané úředním nařízením. To samé platí také o penězích, jež Amerika dluží Číně, nebo které národy třetího světa dluží bankám. Mohly by zmizet jediným prohlášením. Takže na masivní rozdávání peněz v různých finančních záchranných programech se můžeme dívat jako na další výkon managementu vnímání, i když tentokrát jde o výkon podvědomí. Tohle rozdávání, to jsou rituální činy, jež se pokoušejí udržet při životě příběh, síť smluv a jednání lidí, které jsou součástí příběhu. Pokoušejí se podpořit magickou sílu, vůdů, papírku, které absolventy vysoké školy udržují na kariérní dráze a muže středního věku v otroctví hypotéky, a které pár lidem dávají moc doslova přenášet hory, zatímco velké množství lidí spoutávají řetězy. Když zmiňujeme Čínu, je poučné podívat se na pozadí obchodní nerovnováhy. V podstatě dochází k tomu, že Čína dováží obrovské množství věcí na západ, oděvy, hračky, elektroniku, téměř vše, co můžete koupit ve Walmartu. A my na oplátku přesouváme byty v počítačích. Nicméně, čínští dělníci pracují právě tak usilovně jako ti naši, ale jejich denní mzdy jsou daleko, daleko nižší. V dřívějších dobách skutečných říší bychom Čínu nazývali vazalským státem a věci, které nám posílá, bychom označovali jako tribut. Avšak stejně jako my i Čína dělá vše pro udržení současného příběhu peněz. A to ze stejného důvodu, protože její elity z toho mají zisky. Je to úplně stejné jako ve starověkém Římě. Elity hlavního města, říše a elity provincií prosperují na úkor bídy obyčejných lidí, která stále roste. K uchlácholení a udržování mas v poslušnosti a nevědomosti je jim poskytován chléb a hry. Laciné potraviny, laciná zábava, zprávy o celebritách a fotbalový superpohár. Ať už tomu učiníme konec my, nebo ať už to skončí bez našeho přičinění, příběh peněz způsobí zánik mnoha těchto záležitostí. To je důvod, proč Spojené státy prostě své dluhy nesplatí. Pokud by tak učinili, pak by příběh, v němž nám Střední východ vozí ropu, japonskou elektroniku, Indie textil a Čína plasty, skončil. Bohužel, nebo spíše bohu dík, tento příběh nemůže trvat navždy. Hlavním důvodem je skutečnost, že je závislý na trvání exponenciálně rostoucího dluhu ve světě, který má své meze. Až se peníze hyperinflací nebo deflací dluhu vypaří, v reálném světě se toho hned zase tak moc nezmění. Haldy a štosy měn neschoří v plamenech. Továrny nevyletí do vzduchu, stroje se nezastaví, ropné vrty nevyschnou, ekonomické dovednosti lidí nezmizí. Veškeré materiály a dovednosti, které v lidské ekonomice směňujeme, na nich závisí potraviny, bydlení, doprava, zábava a další, budou existovat jako dříve. To, co zmizí, bude naše schopnost koordinovat své činnosti a směřovat společné úsilí k určitým cílům. I pak si dokážeme představit nové letiště, už ho ale nedokážeme postavit. Ten kouzelný talismán, díky němuž se prohlášení tady vybudujeme letiště, bude uskutečňovat ztratil svou moc. Lidské ruce, mysli a stroje si svou schopnost uchovají. My ale už nebudeme moci dělat to, co jsme kdysi dělat mohli. Jediná věc, která se změnila, je naše vnímání. Proto můžeme na finanční pomoc, kvantitativní uvolňování a další finanční opatření na záchranu ekonomiky pohlížet jako na další úkony managementu vnímání, ale tentokrát na hlubší, méně vědomé úrovni. Protože co jsou konec konců peníze? Peníze jsou pouhou společenskou dohodou, příběhem, který určuje jeho smysl a přiděluje lidem role. Vládní přidělování trilionů dolarů v penězích se moc neliší od dřívějšího přidělování prázdných slov. Obojí není ničím než manipulací různých typů symbolů a obojí ztrácí svou moc ze stejného důvodu. Příběh, jen se snaží udržet při životě, došel ke svému konci. Tento příběh byl neudržitelný na dvou úrovních. První úroveň normálnosti je dluhová pyramida, exponenciální růst peněz, jenž nutně předbíhá skutečnou ekonomiku. Na této úrovni je řešením to, co navrhují liberální ekonomové, kteří se obvykle označují jako Keynesiánci. Přerozdělování bohatství, fiskální stimuly, odpisy dluhů a tak dále. Doufají, že pomocí těchto opatření znovu zažehnou ekonomický růst, onu druhou normálnost, která se blíží svému konci. Zkouška dospívajícího lidstva. Tento příběh, jenž se dnes blíží ke svému konci, sahá mnohem hlouběji než příběh peněz. Já ho nazývám vzestupem lidstva. Je to příběh neustálého růstu a dnešní peněžní systém je jeho stělesněním, která umožňuje a pohání přeměnu přírodní říše v říši lidí. Ten příběh začal před tisíciletími, když lidé poprvé skrotili oheň a vyrobili nástroje. Zrychlil se, když jsme tyto nástroje použili k domestikaci zvířat a rostlin a začali dobývat divočinu, až jsme si přivlastnili celý svět. Skvělého vrcholu dosáhl ve věku strojů, kdy jsme vytvořili svět zcela umělý, ovládli všechny přírodní síly a sami sebe považovali za pány a vlastníky přírody. A nyní se příběh uzavírá s tím, jak nám se vší krutostí takového poznání dochází, že ten příběh není pravdivý. Bez ohledu na naše nároky svět není ve skutečnosti náš, bez ohledu na naše iluze ho neovládáme. S tím, jak přibývá nezamýšlených důsledků technologií, jak se naše zdraví a ekologický základ civilizace zhoršuje, jak padáme na další dno bídy, násilí a odcizení, vstupujeme do posledních kapitol tohoto příběhu. Krize, vyvrcholení a rozuzelení. Rituály našich vypravěčů nám nejsou k ničemu. Žádný příběh nepřekročí svůj konec. Tak jako život člověka nekončí dospíváním, tak se ani vývoj civilizace nezastaví s koncem růstu. Ocitli jsme se uprostřed jakési proměny analogické s přechodem mladistvých do dospělosti. Fyzický růst se zastavuje a životní síly se obracejí dovnitř, aby posilovaly růst v jiných oblastech. Přechod z dětství do dospělosti se projevuje dvěmi klíčovými vývojovými etapami, ať už na individuální nebo druhové úrovni. V první etapě se zamilováváme a tato láska se liší od láskyplného vztahu dítěte k matce. V dětství je základním aspektem tohoto vztahu přijímání. Jsem šťastný, že svým dětem dávám vše, co mohu a chci, aby to beze zbytku přijímali. Je správné, aby dítě dělalo všechno, co mu umožní fyzicky i duševně růst. Dobrý rodič poskytuje pro takový růst vše potřebné, stejně jako to matka země dělá pro nás. Ve vztahu k zemi byli lidé až dosud dětmi. Začínali jsme v lůně, žili jsme v něm jako lovci a sběrači a mezi člověkem a přírodou nerozlišovali, protože jsme stále byli součástí jejího lůna. Dítě nedělá velké rozdíly mezi svým já a ostatními. Potřebuje čas, aby sformovalo svou identitu, své ego a naučilo se, že svět není prodloužením jeho já. A to platí pro veškeré lidstvo. Zatímco lovec-sběrač nemá žádný pojem pro přírodní, oddělené od lidského. Zemědělec, jehož přežití závisí na objektivizaci přírodního a manipulaci s ním, začal postupně přírodu považovat za zvláštní kategorii. V dětství zemědělské civilizace si lidstvo vytvořilo oddělenou identitu a rozrostlo se. Průmysl urychlil naše dospívání a do mentální sféry prostřednictvím karteziánské vědy vstoupilo extrémní oddělení zcela rozvinuté ego a hyperracionalita mladého teenagera, který podobně jako lidstvo ve věku vědy dovršuje stádium kognitivního vývoje, označovaného jako formální operace a projevujícího se zacházením s abstraktními pojmy. Avšak stejně tak jako zrod yin je součástí extrémní podoby yang. Extrémní oddělení obsahuje semínko toho, co přichází v zápětí. Opětovné spojení. V dospívání se všichni zamilováváme a náš svět dokonalého intelektu a dokonalého egoismu se rozpadá s tím, jak se já rozšiřuje, aby v sobě obsáhlo milované osoby. Objevuje se nový druh milostného vztahu, nejen přijímající, ale také dávající a vzájemně obohacující. Naše individualita je zcela osvobozená od jiného a my se do jiného můžeme zamilovat a prožít opětovné spojení, jež je větší než spojení původní, neboť nyní v sobě nese dokončenou cestu oddělení. Vědomí této nové lásky se v masovém měřítku poprvé probudilo v 60. letech s environmentálním hnutím. Mluvím ale zde o masové civilizaci. Pro původní domorodé společnosti není toto vědomí ničím novým. Ve vrcholné fázi našeho oddělení jsme triumfálně obhlíželi zcela ovládnutou přírodu a začali si všímat, kolik nám toho příroda dávala, jak je poškozená a kolik ran utržila. A v nás se probudila touha od země nejen brát, ale také jí dávat, chránit ji a pečovat o ní. Základem této touhy nebyl strach z vyhynutí, ten přišel později, nýbrž láska. Zahořeli jsme láskou k zemi. V tomto desetiletí vysílali satelity z oběžné dráhy první fotografie této planety a její krása nás změnila. Pohledy na Zemi zvnějšku byly předposledním krokem vydělení se z přírody. Posledním krokem pak bylo na nebe vstoupení kosmonautů, kteří skutečně v pravém smyslu slova přírodu opustili. A také oni zahořeli láskou k Zemi. Tady jsou slova připisovaná kosmonautovi Russellu Schweitzkartovi. Z oběžné dráhy měsíce je Země ve vesmíru tak maličkou, křehkou a tak vzácnou skvrnou, že ji můžete zakrýt palcem. Pak si uvědomíte, že na této skvrnce, na téhle malé a bílé tečce je všechno, co pro vás má nějaký význam. Veškeré dějiny a hudba a poezie a umění a smrt a zrození a láska, slzy, radost, hry. Tohle všechno je tady na téhle tečce, kterou můžete zakrýt vlastním palcem. A vy si při tom pohledu uvědomíte, že jste se navždy změnili, že je tu něco nového, že vztah k zemi už nikdy nebude takový jako předtím. Dalším charakteristickým rysem přechodu k dospělosti je zkouška. Starodávné kmenové kultury měly různé iniciační obřady a tvrdé zkoušky, které pomocí izolace, bolesti, půstů, psychedelických rostlin a jiných prostředků záměrně rozbíjeli osobní identitu a pak ji znovu vytvářeli a začleňovali do větší nadosobní identity. I když iniciační obřady stále intuitivně hledáme ve formě alkoholu, drog, šikany, existující v různých uzavřených či vojenských společenstvích, moderní muži a ženy mají s tímto procesem už jen omezenou zkušenost a stále zůstávají ve stavu jakési nedospělé adolescence, jež skončí až tehdy, když zasáhne osud a jejich svět se roztříští na kusy. Teprve pak můžeme vstoupit do širšího já, v němž je dávání stejně přirozené jako přijímání. Jakmile muž či žena dokončí svůj přechod k dospělosti, své dary již zcela ovládá a jako plnohodnotný příslušník kmene se snaží přispívat k blahu všech. Dnes prochází lidstvo podobnou zkouškou. Ona mnohonásobná krize, která se sbírá nad našimi hlavami, to je zkouška, jež představuje výzvu právě pro naši identitu. A my nemáme jistotu, že ji přežijeme. Probouzí dosud neuvědomované schopnosti a nutí nás vztahovat se ke světu novým způsobem. Součástí této zkoušky je zoufalství, které vnímaví lidé tváří v tvář této krizi pociťují. Možná, že pro dětský věk lidstva se peněžní systém jenž stělesňoval a vyžadoval růst a od země si bral více a více, hodil. Byl nedílnou součástí příběhu vzestupu. Dnes však rychle zastarává. Neslučuje se s dospělou láskou, se vzájemně se obohacujícím svazkem, s adolescentem, který dospívá do stavu dávajícího, jenž přichází z dospělostí. To je základní důvod, proč zřejmě nemůže fungovat žádná finanční ani ekonomická reforma, která nebude zahrnovat nový druh peněz. Tyto nové peníze musí stělesňovat nový příběh, v němž příroda nebude matkou, nýbrž partnerkou. Peníze budeme ještě dlouho potřebovat, protože bez magických symbolů, jež by učinili náš příběh lidu konkrétním a jako tvořivý vzor ho vnesli do hmotného světa, se neobejdeme. Základní povaha peněz se nezmění. Budou se skládat z kouzelných talismanů, ať už materiálních či elektronických, jejichž prostřednictvím přidělujeme role, zaměřujeme pozornost na určité cíle a koordinujeme lidskou činnost. O takovém peněžním systému a stejně tak i o ekonomii a psychologii, které budou tento systém doprovázet, bude pojednávat další část knihy. V metamorfóze příběhů, do nichž vstupujeme, existuje osobní, někdo by řekl, duševní dimenze. Dnešní lichvářské peníze jsou součástí příběhu oddělení, v němž více pro mě znamená méně pro tebe, to je podstata úroku, podělím se s vámi o peníze pouze tehdy, když jich nakonec budu mít ještě více. A na úrovni společenského systému peněžní úrok vytváří konkurenci, strach a nerovnosti v bohatství. Věta více pro mě znamená méně pro tebe je nejen motem ega. ale také banální pravdou vzhledem k obrově omezeným a odděleným já moderní ekonomie, biologie a filozofie. Pouze když se naše vnímání já rozšíří natolik, že obsáhne druhé lidi, nahradí tuto banální pravdu její opak. Více pro tebe je také více pro mě. To je ona základní pravda, vyskytující se v autentických, světových, duchovních učeních od Ježíšova zlatého pravidla, které bylo zkomoleno a mělo by znít: to, co děláš pro druhé, děláš také pro sebe, až po buddhistickou doktrínu o karmě. Ale nestačí těmto učením jen porozumět a souhlasit s nimi. Mnozí z nás si v sobě nesou rozpor mezi tím, v co věří, a tím, jak žijí. Potřebujeme skutečnou proměnu ve způsobu, jakým prožíváme bytí, a k takové proměně obvykle dochází stejným způsobem, jakým nyní dochází k naší kolektivní proměně skrze rozpad starého příběhu o já a příběhu o světě a skrze zrod příběhu nového. Neboť já je konec konců také příběhem, který nějak začíná a nějak končí. Copak jste někdy prošli nějakou zkušeností a stále nevěděli, kým jste? Dospělé, propojené já, které je spolubytím s druhými lidmi, nabývá rovnováhy mezi dáváním a přijímáním. V takovém stavu, ať už jako jedinec nebo celý druh, dáváte druhým podle svých možností a jelikož jste spojeni s podobně smýšlejícími lidmi, sami dostáváte podle svých potřeb. Nikoli náhodou jsem právě parafrázoval základní komunistickou zásadu. Každý podle svých schopností, každému podle jeho potřeb. Je to dobrý popis jakékoliv sítě darů, ať už se týká lidského těla, ekosystému nebo kmenové kultury darů. Jak dál rozeberu, je to také dobrý popis posvátné ekonomiky. Její jména přispívá k příběhu lidí, příběhu já a příběhu světa, který se velmi liší od lichvářských peněz. Měna posvátné ekonomiky je spíše cyklická než exponenciální a vždy se vrací ke svým zdrojům, podporuje ochranu a rozkvět přírody, nikoli její ničení. Bohatství definuje nikoli jako funkci akumulace, nýbrž jako funkci štědrosti, je projevem nadbytku, nikoli nedostatku. Disponuje schopností ve světovém měřítku obnovit dynamiku daru primitivních společností tím, že vytváří lidské dary a směřuje je k planetárním potřebám. Pamatuji si, jak jsem v době dospívání četl knihu Atlasova vzpoura od Ayn Randové a černobílé postavy, přehnaná racionalita a morální absolutismus silně zapůsobili na mou adolescentní mysl. Kniha je manifestem osamělého a odděleného já, námezního ega, a dospívající v ní dodneška nacházejí zalíbení. Nejjedovatějšího výsměchu se v knize dostalo větě: každý podle svých schopností, každému podle jeho potřeb. A líčení světa lidí, kteří se předhánějí v předstírání nouze, jen aby dostali větší příděly ze zdrojů, zatímco výrobci ztrácejí veškerou motivaci k výrobě. Tento scénář, který se do určité míry v komunistickém bloku naplňoval, odráží původní strach moderního já, podmíněného nedostatkem. Co když já dám, ale na oplátku nic nedostanu? Tato touha po jistotě navrácení daru, po kompenzaci za riziko štědrosti, je základem myšlení vycházejícího z úroku, nedospělým postojem, který bude překonán rozšířeným dospělým já, jež vyrostlo do plnohodnotného člena komunity bytí. Jsme tady, abychom projevili svá nadání, to patří k našim nejhlubším tužbám a bez toho nemůžeme naplno žít. Většina potřeb je zpeněžena. zatímco objem práce potřebné pro uspokojování těchto zpeněžených potřeb klesá. Aby se lidská nadání mohla plně projevit, musí se veškerá nadbytečná lidská tvořivost obrátit jinam, k potřebám či záměrům mimo říši dnešních peněz. Neboť vláda peněz nepochybně zničila a stále dál ničí mnohé z toho, co je krásné. Vlastně každý veřejný statek, který nelze zprivatizovat. Nabízím pár příkladů. Hvězdnatá noční obloha bez světelného znečištění. Venkov bez hluku silnice. Lokální, životem pulzující multikulturní městská ekonomika. Čistá jezera, řeky a moře. Ekologický základ lidské civilizace. Mnozí z nás mají nadání, která k tomu všemu mohou přispívat, ale nikdo nám za ně nezaplatí. Protože peníze, jak je dnes známe, konec konců spočívají v přeměně veřejného v soukromé. Nové peníze budou podporovat pravý opak a konflikt mezi našimi ideály a praktickou finanční realitou zanikne. Lichvářské peníze jsou penězi růstu a dokonale se hodily pro etapu dospívání lidstva na zemi a pro příběh vzestupu nadvlády a panství. Dnes nastupuje etapa vzájemně se obohacujícího svazku se zemí. Příběh lidu pro tuto novou etapu se začíná tkát právě nyní. Jeho tkalci jsou vizionáři z takových oblastí, jako je permakultura, holistická medicína, obnovitelné zdroje, mikroedikace, regenerace, sociální projekty, restorativní justice, kontaktní rodičovství a milion dalších. Napravit škody, které věk lichvy napáchal na přírodě, kultuře, zdraví a duši, bude vyžadovat všechna nadání, jež nás činí lidmi a bude tak neskutečně náročné, že pozvedne tato nadání na novou úroveň rozvoje. Vypadá to jako beznadějně naivní, neurčité a idealistické. Logiku takového uvažování jsem částečně nastínil v knize Vzestup lidstva. A podrobněji ji rozvedu v druhé části této publikace. Zatím uvažujte nad protichudnými projevy svého idealismu a cynismu a položte si otázku. Dokážu se spokojit s něčím menším? Dokážete přijímat ten stále ošklivější svět? Dokážete se spokojit s přesvědčením, že s tím nelze nic udělat? Nedokážete. Takové přesvědčení by pomalu, ale jistě zahubilo vaši duši. Mysl má cynismus s jeho pohodlím a bezpečím ráda a váhá uvěřit čemukoliv výjimečnému, ale srdce nás táhne jinam. Míří ke kráse a pouze tehdy, když vyslyšíme jeho volání, můžeme si troufnout na vytvoření nového příběhu lidu. Jsme tady, abychom vytvořili něco krásného. Já říkám, že krásnější svět je možný. Naše srdce to ví. Jak se tato pravda vkrádá hlouběji do našich srdcí a jak nás souběh krizi vyhání ze starého světa, stále více lidí bude touto pravdou žít. Pravdou, že více pro tebe není méně pro mě. Pravdou, že to, co dělám pro tebe, dělám pro sebe. Pravdou, že žít znamená dávat vše, co můžete a brát si, co potřebujete. Tohle můžeme začít dělat okamžitě. Bojíme se, ale když to skutečně uděláme, bude svět uspokojovat nejen naše potřeby. Pak zjistíme, že příběh oddělení stělesněný penězi, jak je známe, je a vždy byl falešný. Avšak těch posledních 10 000 let nebylo zbytečných. Někdy je třeba prožít lež až do konce, než jsme připraveni udělat další krok k pravdě. Lež oddělení ve věku lichvy je nyní završena. Prozkoumali jsme ji do nejmenších detailů a viděli, co všechno způsobila. Pouště, vězení, koncentrační tábory a války. Chřadnutí dobra, pravdy a krásy. Teď nám schopnosti, které jsme nabyli v průběhu této dlouhé cesty vzestupu, dobře poslouží v nadcházejícím věku opětovného spojení.
Rád bych nyní řekl pár slov o tom nejzákladnějším pohledu na e-korunu. Ono to dost napovídá ono heslo z loga. Ta tři slova, součinnost, soudržnost, sounáležitost. Ta slova tam jsou proto, abychom na to nezapomněli. A také, abychom při každém pohledu na to logo vědomně i nevědomně a i podvědomně aktivovali to, co ta slova znamenají. To, čemu věnujeme pozornost, to se realizuje ve hmotě. S každým placením, když otevřeme aplikaci nebo pohlédneme na pokladnu v obchodě a pohlédneme na to logo, dáme trochu své tvořivé energie do spolupráce, do soudržnosti a sounáležitosti a pokaždé se to upevní a zesílí. A co je tím nejzákladnějším? To, že e-koruna je naše společná energie financí. Je stejně tak moje, jako každého jiného uživatele. Jsme živí a život sám je to nejcennější, co každý máme. Život jednoho nemá vyšší nebo nižší cenu než život druhého. Ano, jeden může učinit mnoho pro společenství lidí, třeba mnohem více než druhý. To však nezvyšuje hodnotu jeho života. Díky tomu jistě prožije plnohodnotnější život a jistě bude i pestřejší. Hodnota však bude vždy stejná. Na úrovni lidskosti a lidství jsme si všichni rovni. Proto za každého živého člověka je rezervováno, řekněme vytvořeno, 700 tisíc e-korun. Těchto 700 tisíc e-korun je zrcadlením životní energie do energie financí. Čili každý živý člověk se podílí stejnou měrou na e-koruně a jeho podíl je shodný s kýmkoliv jiným. Ať je to muž, žena, dítě, stařec, lékař, obchodník, učitelka nebo uklízečka. Tahle energie financí je naše společná a sdílená. Stejně jako vzduch nebo voda, jako planeta, stejně jako vzduchu nebo vody je jí dost pro všechny, pro každého. Řeknete si, že 700 tisíc jednotek e-koruny nemůže stačit. Tak malé množství se vyčerpá a co pak? Jenže u e-koruny se bavíme o ryzím oběživu a to znamená, že i když od vás neustále odchází, zároveň se k vám ve formě přípisu vrací. To je energie financí v naprostém souladu s kosmickým zákonem ekonomie. Tím, že neustává v pohybu, stává se nevyčerpatelným zdrojem, stejně jako zmíněný vzduch či voda. Její princip denního úpisu zajistí, že se tato energie nebude zadržovat a schlukovat u jedinců, čímž se opakovaně svět potýkal s finanční krizí. Není nic neskromného na tomto slovním spojení. Naše e-koruna. Každý se na ní podílíme stejným dílem. Stejným dílem přijímáme odměny a stejným dílem budeme od 55 let přijímat zvýšený přípis, řekněme takovou rentu nebo důchod. Společně sdílíme prostor na této planetě, společně sdílíme vzduch a vodu. Energii financí nám uchvátili dávno, samozvaní vládcové planety. Všimněte si, že i vodu uchvátili také. Pouze nezávislý a svobodný člověk může žít plnohodnotný život. Proto sám za sebe vydává 700 tisíc jednotek e-koruny. Vkládá je do našeho společného prostoru. A s tím vkládá i důvěru v tohle oběživo, ryzí oběživo. Nová země nemá vládce ani poddané. Jsme si rovni a nepotřebujeme, aby nám někdo říkal, co máme nebo nemáme dělat. Nepotřebujeme panovníka, aby vydával nějaké peníze, kterým máme dát svou důvěru. Každý za sebe vydává přesně danou část a společně tak tvoříme dostatečnou zásobu této energie financí, tohoto oběživa, kde nemůže nikdo upadnout do dluhů, které nelze splatit, protože zde nejsou úroky. Docela chápu, že to vše působí až příliš báječně. A ono to skutečně tak báječné je, protože když se zbavím nadvlády peněz, stávám se opravdu svobodným. A když mě a každému dalšímu živému člověku energie financí slouží, protože každý jeden sám je svým vlastním pánem, tak to činí svět o mnoho lepším místem k životu.
Život bez daní a odvodů a přesto dost peněz v rozpočtu na všechno? Třeba na odchod do důchodu v 55 letech? Šokující, jak snadno a rychle to lze zrealizovat. Za pouhých 10 minut budete mít jasno. Tak pojďme se společně seznámit s projektem e-koruna, aneb proč se spousta obyčejných, neobyčejných lidí spojila a společně založila tento projekt.
V každém okamžiku můžete s něčím nesouhlasit. V takovém případě budeme moc rádi, když nám to napíšete do komentářů pod videem. Aktuálně všichni čelíme těmto potížím, podle nás nevyhovujícího systému. Není z čeho vyplácet důchody. Neustále slyšíme, že na důchody další generace nebude. Systém silně nahrává korupci. Tuneluje se státní rozpočet. Finanční úřady obtěžují a omezují podnikatele, zejména ty malé nebo střední. Díky vysokému daňovému zatížení má spousta podnikatelů sklon ke krácení daně. Neúnosné daně a poplatky za zaměstnance snižují životní úroveň pracujících. Absolutně nevyhovující systém povinného zdravotního pojištění i sociálního pojištění, které stejně není schopné pokrýt právě výplatu důchodů. Byrokracie spojená s povinným účetnictvím a daňovými přiznáními. Systém dotací jen pro někoho do značné míry křivý trh. Čelíme vysoké inflaci, čili znehodnocují se úspory milionů lidí, jež celý život spořili. A pak tu máme cyklicky se opakující krize, vedoucí vždy k ožebračení široké veřejnosti ve prospěch nejbohatších. A jistě bychom mohli pokračovat dále. Jak na danou situaci reagují politici? Přichází s nekonečnými návrhy k řešení, které mají společného jmenovatele, mění pouze detaily a zachovávají nevyhovující principy. Například zdražují zdravotní pojištění místo toho, aby ho zrušili. Odhaleného korupčníka nahradí dosud neodhaleným korupčníkem místo, aby systém od základu změnili a korupci úplně znemožnili. Zavedou buzeraci typu EET místo, aby zrušili povinné účetnictví. Posouvají hranici odchodu do důchodu místo, aby ji snižovali. Definice šílenství je dělat stejnou věc znovu a očekávat jiné výsledky. Albert Einstein. Proto je potřeba přijít s jiným řešením, které transformuje klíčové vlastnosti celého systému, a pak teprve můžeme očekávat jiné výsledky. Hledejme tedy řešení. Definujme si požadované parametry. Nepotřebnost daně z přidané hodnoty. Ve skutečnosti jen zdražuje zboží a vytváří prostor pro daňové úniky. Nepotřebnost daní z příjmu. Daně z příjmu a zisku jsou nemorální a ve skutečnosti jsou trestem za píly a úspěch. Nepotřebnost povinného účetnictví. Účetnictví by si měli podniky vést, aby věděli, jak hospodaří. Ne, aby bobtnala armáda úředníků a zvyšovala se byrokracie. Kolik času se zabíjí hloupým papírováním. Z toho vychází následná nepotřebnost finančních úřadů a daňových přiznání. Nepotřebnost zdravotního a sociálního pojištění. Znemožnění korupce. Řešení důchodové reformy a nárok na výplatu důchodů od 55 let věku. Takové parametry jsme si zadali a nyní se pustíme do hledání řešení. Většinou platí, že vše dobré bylo již dávno vymyšlené. Proto prozkoumejme historii se zaměřením na revoluční myšlenky velkých myslitelů, které byly označeny jako nekompatibilní se zavedenými paradigmaty. Silvio Gesell, Tomáš Baťa, Michael Tellinger a jeho projekt Ubuntu, soběstačné komunity po celém světě a mnoho dalších. Prozkoumíme ještě historii i současnost se zaměřením na testování těchto myšlenek v praxi. Vergil, rok 1932 až 1933. Experiment s takzvaným rezivěním platidla dosáhl neuvěřitelných výsledků. V období vrcholu světové ekonomické krize značně snížili nezaměstnanost, opravili školu, obnovili továrnu na výrobu celulózy, postavili most, vydláždili silnice. Mnoho světového tisku to označilo jako zázrak z Vergulu. Auroville v Indii. Od roku 1968 funkční dodnes. Moderní město, kde se nepoužívají peníze a obyvatelé města mají vše, co potřebují k životu. Žijí ve značné harmonii, jenže potýkají se s problémy okolního světa, který nedokáže přijmout skutečnost, že to jde bez peněz, bez konkurence a bez honby za penězi. Mnoho komunit řešilo některé z problémů zavedením vlastních alternativních měn. Nejznámější takovou měnou je německý Chiemgauer od roku 2003 do dnes. Podobně jako ve Verglu se i zde platidlo kazí ve výši 3% za čtvrt roku. A tato částka je použita na různé dobročinné projekty v oblasti, jako jsou školky, hřiště, domovy pro seniory. A mnoho dalších. Ukázalo se, že vhodné řešení lze odvodit z myšlenek Silvio Gessla a praxe z Verglu. Zavedení myšlenek do praxe. Použití silných stránek ze zkušeností z Verglu. Poučení se z chyb a nedostatků ve Verglu. Využití počítačové techniky a internetu pro značné snížení finanční náročnosti. Zachování hotovosti. Stanovení vývojových milníků pro implementaci úprav státního aparátu. Platforma již existuje a je plně funkční. Ve startovací fázi. Splněno. Navýšení počtu uživatelů a firem nabízejících zboží a služby. Dosažení dostatečné výše kapitálové hodnoty a obratu pro získání maximálních benefitů. Masové rozšíření pro implementaci do obcí a jiných celků. Postupné rozšíření na celostátní úroveň. Jak se mohu zapojit? Registrace do platformy. Vyhledání dodavatele, který přijímá e-koruny a nabízí zboží nebo služby, o které mám zájem. Provedení nákupu s platbou skrze platformu e-koruna. A jaké tím získám výhody? Nakupování přes e-koruny postupně navyšuje můj denní přípis až do výše 167 e-korun denně, což odpovídá 5000 e-korun měsíčně. Používáním platformy e-koruna pomáhám dosažení milníků, které postupně vyřeší nedostatky současného ekonomického systému. Seznámím se s lidmi, kteří mají zájem tvořit novou zemi. Mohu se zapojit do nadstavbových projektů e-koruny, jako jsou například investiční příležitosti, podpora podnikání pro malé i velké podnikatele, podpora drobných výrobců a nepodnikajících prodejců ze dvora, nákup a prodej přes inzeráty, nová země, propojení se spoustou zajímavých skupin a projektů, kulaté stoly pro rozvoj mezilidských vztahů, spolupráce a vzdělávání ve všech vyhledávaných oborech. Paralelní společnost v souladu s vesmírnými zákony.
Tak, milí přátelé, dostali jsme se k závěru a já už se teď těším znovu na příště, protože jsem celý nadšený na to, kdy budu číst dál a co se nového dozvím, nebo respektive jak moc Charles Eisenstein vlastně uchopil tu samotnou myšlenku a jestli jsme to oba dva pochopili stejně. Zatím to tak stále vypadá, tak jak se dovídáme, tak jak nahlédnul do toho našeho období, do toho, v čem žijeme v současné době a do toho, co celkem úspěšně opouštíme. Takže v příští části už se, nebo v příštím vysílání se dostaneme do druhé části knihy, která už popisuje samotnou posvátnou ekonomii tak, jak ji vidí Charles Eisenstein. Je to trošku, už vám teďka můžu prozradit, že je to mnohem obsáhlejší než věci, o kterých jsme si povídali v pořadech o e-koruně, nebo používejme to celý ten název, teda korunu energie směny, protože ne všichni chápou a ne všichni rozumí tomu, co e-koruna, co ten zkrácený název přesně obsahuje. Přesně tu korunu energie, tu nejvyšší možnou energii, která může být energií směny, která nás vyvede z toho otroctví. A nyní už mi nezbývá, než se s vámi rozloučit s přáním radostného bytí tady a teď. Se s vámi loučí Jirka Sapeta.